Ni vavao tandra tamin'ny Radio Don Bosco mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ireo lohateny vavao. Hifarina ny UNIFEP-taona 28 ora nomen'ny mpianatry ny politeknika voatoforona ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa mahana ny olan'izy ireo. Ny roso amin'ny fanamboarana ireo lalana tena ratsy ao an-tsapanina miazo an'ny Moramanga sy Brikavila miazo an'ny Tomasina ny ministeran'ny asa vaventy. I Madagasikara no andray ny fivoriany ireo firenena mikambana anatin'ny fifanarahana Nairobi aty andrefa ny faritra Masimbe Indiana na ny COP 11 ny 20 hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao etsy amin'ny sisiny vato. Any ivelany safidendra matoa Kamala Harris sy ho mpiara-miazakazaka sy mpirailisitra aminy amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena any Etats-Unis amin'ny volana novambra izao ny governoran'ny Minnesota Tim Walz. Bruno Rakotomalala sy olona nevatrany no ifarimbina nanolotra anao ny vaovao zao atoandro izao manasanao izay menanday araka aminay hatramin'ny farany. Ny vavao ny fampianarana ambonina no kafantsika ny vavao zao atoandro izao hifarina ny UNIFEP-taona 28 ora nomen'ny mpianatra eny amin'ny politeknika voatoforona ho an'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa mpisolotoerana amahana ny fitakian'izy ireo nivoatra izany nandritra ny fionona teo amin'ny ministra sy ny solotenan'ny mpianatra ny alatsinainy ariva teo. Aoriana ny fahataperany UNIFEP-taona 28 ora rehefa tsy afa-po amin'ny valin'ny fitakiana ireo mpianatra dia milaza ny verina hitokona indray manomboka amin'ny herinandro ambony. Ezekilan'izay efa noraisin'ny fanjakana antanina tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny fitsaboana ilay mpianatra naratra teo amin'ny masina nandritra ny hetsika ny faran'ny herinandro lasa teo. Fanadihadiana natao tamin'ny alalan'ny antsotarobia tamin'ny solotenan'ny mpianatra eny amin'ny politeknika voatoforona.
Tamin'ny latsinainy arivo izay niana taminy dia nanome hanina izay nanome 48 heures hoe aorin'ny filakevitry ny ministra dia arakaraka an'izay. Normalement ilay 48 heures tapitra androany arivo. Ia raha toa ka ohatra hoe tsisy valy mafapo mihitsy ny mahakasika an'ny borsa, mahakasika le namana le naratra, raha toa ka ohatra tsy mampitambo zareo a, raha toa ka tsisy vaholana le resaka le kompisa ty a, de mety hiverina tokony ampianatra amin'ny amin'ny herinandro. Raha araky ny teneny monsieur ministre amin'ny Maison Presse de hoe iresaka amin'ny ministre de santé izy de arakaraka an'izay ny arakaraka ny fampiasany zareo no mety ho voka fa en général aloha fanjakana o ny famiantoka ny fitsaboana ny atao.
Eo amin'ny vavao ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana kosa indray dia Madagasikara no andray ny fivoriany ireo firenena mpikambana anatin'ny fifanarahana Nairobi aty andrefa ny faritra Masimbe Indiana na ny COP 11 ny 20 hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao etsy amin'ny sisiny vato. Lohahevitra amin'izany ny hoe fiaraha-miasa eo amin'ireo firenena mahakasika ny toekarena manga maharitra fanatsarahana sy fitantanana ny rano Masimbe Indiana andrefana isan'ireo lahadinika mandritra ny fivoriana ny momba ny fahaverezany harenan-dranomasina ny fandotoana andranomasina ary ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Ho antsika eto Madagasikara isan'ny tombony ho azontsika amin'ny COP 11 ny fitantanana maharitra ny alaonko any Buenos Sofia, ny fanamafisana ny fanaraha-mason'ny kalitaon-drano amin'ny eladrano Bombetoka, ny fanombanana ara-tontolo iainana ny fikorinan'ny rano ao Pittsburg, ny fanatsarana ny faharetan'ny fanjonoana fozahoanko any Sofia ary ny diplomasia maintso ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Anthony Rina Fontaine.
Ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro dia mila firaisan-kina anisan'ireo firenena rehetra ireo fa indrindraindrindra tena mila fiara-miasa satria raha ohatra hoe Madagasikara rery no miezaka hiaro an'ireo alaonko ireo dia tsy mahomby le tetikasa satria mifandray miaraka amin'ireo firenena hafa ao anatin'ny océan Indien occidental. Ny tetikasa tafiditra anatin'io fifanarahana ny Nairobi io a dia tena mifandray akeky koa miaraka amin'ireo vonjin'olona ifotiny satria ny vonjin'olona ifotiny a no tena mizaka ny vokadratsy ny fiovaovan'ny toetr'andro ary nefa tena afaka mitondra vaholana bebe kokoa ary mihoatra 200 ny vonjin'olona ifotiny a miara-miasa sy tafiditra ao anatin'io fifanarahana Nairobi io. Indrindraindrindra ny vonjin'olona ifotiny miara-miasa amin'ny ranomasina na LMMA locally managed marine areas. Dikan'izany hoe tsy hoe resaka voninahitra fotsiny ho an'ny Madagasikara no mandray amin'io fionambe iraisam-pirenena io a fa tena mitondra tetikasa, tena mitondra vaholana asa-pahitanana satria tetikasa feno fahombiazana izy io a ary riarian Madagasikara no mandray an'io COP 11 ny convention de Nairobi.
Nanome torolalina ireo teknika fototra mahakasika ny fanatsarana ny fiompiana trondro ireo mpanjony sy mpiompitrondro tany amin'ny distrika Ankandreo faritra Betsiboka tonga tany an-toerana ny herinandro ambony teo ny minisitra ny jony sy ny toekarena manga nitafa nivantana tamin'ireo mpanjony sy mpiompitrondro ireo niaraka tamin'ny teknisiana teo anivan'ny ministera mariana fa azo atao tsara ny manomboatra profonde sakafo ho an'ny trondro any Ankandreo satria hita any an-toerana avokoa ny akora fototra ilaina amin'ny fanamboarana izany. Ny minisitra ny jony sy ny toekarena manga mahatanto Pobera tsy manao ratsy.
Tonga ity ny tenako. Voalohany aloha zany ny jery. Ny fomba rehetrarehetra hafahatsika ampiroborobo. Izany ny resaka fiompiana trondro zany aty an-toerana. Ao ihany koa ny hafahatsika aty an-toerana rehetrarehetra manao an'izany fampandrosoana ny resaka fanjonoana maharitra zany. Ka tsy tokony ampiasantsika izany lay mosikera zany aty amin'ny faritsy Betsiboka indrindra fa ny aty amin'ny distrika ny Ankandreo. Ny fampiresaka ny fampitafatsika niaraka amin'ireo solotenan'ny vahoaka izay hita fa tena lina tokoa ny amin'ity resaka fiompiana trondro ity. Dia ny zavatra misy zany dia isoratra anaranareo olonareo dia tonga ny teknisiana ny ministera ampiofana azy momba nyireo teknika nakefatra ny fampiofanana resaka fiompiana trondro eto Madagasikara. Ny fiompiana trondro anaty dobo, ny fiompiana trondro anaty fefy mitsingevana, ny fiompiana trondro anaty tanimbary ary ny fiompiana trondro ihany koa izay anatina dobo izay ivelan'ny tany na ilay bassin hors sol ozy itsika. Azo taterahana aty avokoa ireo rehetrarehetrareo.
Ankoatra izay tena sampy kely aingam-pandeha mitondra ny anarana hoe antsantsa voalohany anaramaso ny fanjonoana tsy ara-dalàna ny faritra masin'ny Madagasikara ny fohibe fanaraha-masin'ny jono any Mahajanga natolotra ny ministra tany an-toerana ny faran'ny herinandro teo izany. Namolavola tanora maro afeny tontolo ny famokarana ara-pambolena sy fiompiana tao amin'ny faritry Menabe ny fohibe fanofanana arakasa momba ny famokarana eny ambanivohitra na ny CFPAM mampiavaka ny fohibe ny fanofanana tanora ny ala andaharana an-tsekoly manofana ireo tanora maniry ofana amin'ny famokarana ara-pambolena ihany koa ny CFPAM. Fiofanana fohiezaka iray volana hatramin'ny telo volana no imasona fiofanana momba ny volovary ny fiompiana osy kisoa ary tantely sany fobe fanofanana ihany koa ny fanodinana ny trondro tsapanefa hoy ny italiany CFPAM be la Victor fa mbola mila amafisina ny fanentanana ny tanora ao Menabe amin'ny fanarahana fampiofanana toy itony noho ny toejava misy manodidina azy.
Ny kohon'le fiofanana zany le vidin'le fiofanana tena ndraindray manahirana amin'le kolazy de somary sahirana de tsy de liana loatra sa ahoana fa zay zany tamin'ny fotoana ny araha niasa amin'ny forma prode de nanao an'le formation atao hoe délocalise zany hoe manantona any amin'ny fototra an'ireo tanora liana de regny eo amin'ny misy zay mahatratra zato mahery roapolo amy zato isataona no avoakanay indroa miditra. E misy ny atao hoe référentiel zay de io référentiel io navoaka ny ministera de io no arahinay de efa voafarifaritra ao ny ora sy ny fotoana rehetrarehetra ahafahana manatanteraka n'le fiofanana fohiezaka to.
Eo amin'ny vavoara sosialy kosa indray dia rosona ny fanamboarana ny lalana tena ratsy ahitana lavadavaka ao Tsapanina miazo an'ny Moramanga sy Brikaville miazo an'ny Tomasina mialohany anombohany fandrakofana tara ny lalam-pirenena faharoa hoy ny fampahafantarana nataony Italia Jeneraly ny asa vaventy tsy maintsy hisy ny fanelingelena nateraka ny fanamboarana indrindra ny maavokavoka ara toekarena ny Tomasina sainginana mafy tsy isiny fahatapahan-dalana kosa ny tompony andraikitra. Ankoatra ny volan'ny fanjakana madiodio moa dia misy tsy mbola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny fanaovana ny asa mariana ihany koa fa efa nanomboka amin'izao ny fanaovana ny tarany lalam-pirenena faharoa miainga eto Antananarivo atreo amin'ny teboka kilometrika 820. Ny Italia Jeneraly ny asa vaventy eo anivan'ny ministera ny asa vaventy Razafindry Anarivo Henri Jacob.
Noho izany de mba hanamavanana ny olan'ireo mpampiasa lalana indrindra amin'izao fotoana zao de tsy maintsy hokitiana daholo ny teboka izay manahirana rehetra eo anelan indrindra eo anelanelany Moramanga katreo Antsapanana ary Brikaville makany Tamatavy. Misy famantsim-bola anankiroa io ao ny famatsimbola avy any velany zay vasiny banky rasam-pirenena vola ao ihany koa ny resource propre interne na zay lazaina hoe volam-panjakana madiodio. Ny fahasairana ny mpampiasa lalana tsy maintsy misy ary ampilazaina mialoha isika mpampiasa lalana fa rehefa tonga zay fanamboaran-dalana zay a ny lalana na tsy ho tapaka mihitsy satria iaraha malala fa sopotry ny firenena ny porny tamatavy de besaka ny filan'ny vahoaka avy aty tamatavy a ka noho izany a de isorohana izay fanapahan-dalana zay fa sy maintsy misy kosa nefa ny fahatsembatsembanana izay angatahana ny fahatsorapolitika fampasarahana mialoha mba comprendre an'izay fatairahana teo.
Ivadika amin'ny vaovao ny finoana kosa indray isika mankalaza ny fahatelopolo taona ny ankehitriny ny koralina fanantenana ao amin'ny ankaramasinda Josefa feno arivo ny fonona ny taona 5/97 izy io ka hosokafana ofisialy amin'ny lahady 13 aogositra ho avy izao ny taom-pankalazana. Misy mpikambana 6 eo ny koralina fanantenana izay eo ambany fiarovany Masimba avy Sesila tsy misy ny masotsivana manokana fandraisana ny mpikambana fa rehefa feno 4 taona dia afaka manatevin-dahatra ny koralina la fanantenana ho feno arivo karazana gadokira manahoana azy no ataonareo mamaly izay ny filoha faharoa rakotony indrina lanto.
Arakaraka ny aingam-panahin'ny mpamorona moa izany no gadona ataonay a misy mifangarongaro be da be ao dia zahay koa manao hira ao amin'ny fihirana ihany koa dia ny ankabeazan'ny hiranay koa dia hira ao amin'ny fihirana ihany no irainay.
Ana Maria no fanokafana ny fahatelopolo taona ny koralina fanantenana feno arivo io ny fampisehoana iarahana amin'ny tarika Antsan'i Kristy fampisehoana izay ho tanterahana ao amin'ny ankaramasinda Josefa feno arivo manomboka amin'ny roa tolakandro anao ahoana ary ny endrika izay fitopakalazana izay ariana ny tsangambato Ana Maria izany fanazavana entatra matoa razafim-bahoaka antitra mpanolotsaina ao amin'ny koralina fanantenana feno arivo sy ramatoa kely randrian'ny aina tiary.
Raha izay hoe mankalaza ny fahatelopolo taona izahay a dia eo aloha izany ny fanokafana dia hietsika ao ataonay Antsan'i Kristy dia mbola misy ihany koa ny ivony any amin'ny volana marsa ny hoany a ary hofarananay amin'ny heritaona ohatran'izao a amin'ny hetsika lehibe ihany koa ao anatin'ilay amin'ny Antsan'i Kristy a dia ao amin'ny fenoriva ao amin'ny ekara no anaovana anazy a manomboka amin'ny roa ora maharitra adiny roa dia Antsan'i Kristy manontolo moa izany a no hojerevana ao amin'izay.
Ny tsangam-bato anamariana izay fahatelopolo taona izay dia naniry moa izany ny fikambanana hoe amoaka rakikira izay efa fanoteliny amin'ny rakikira nataonay ahitana hira sivy ao anatin'ny izay rakikira izay dia misy bonus hira roa video izany.
Akoatra ny hoe tsangam-bato izay a dia eo ihany koa izany misy fanitarana ny sekoly izay miankina amin'ny paroasy dia andray anjara briky amin'izay izay ianao salina 4 ao amin'ny lycée Masinda Josefa feno arivo dia eo ihany koa ny fanatsarana ny tranobe an'ny distrik dia andray anjara amin'izay ihany koa izay.
Eo amin'izay vaovao ny fiangonana izay hatrany fa ho any amoron-dava kosa indray isika dia hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny tolakandro amin'ny 3 ao amin'ny kianja amin'ny Betsiriry Miandry Vazo ny fionambeny tanora andian'ny fahasivy ho an'ny diosezyny amoron-dava miisa 8 arivo ireo tanora namaly ny antso andray anjara amin'izany. Mamintana izay vaovao izay ny namana Bili radio fanasina amoron-dava.
Efatramin'ny omaly talata no tonga tany an-toerana ireo eveka amin'nyrahalay avy amin'ny diosezy ny Morondava nitsidika ireo toerana samihafa izay andraisana ny tanora. Efa nisady ny dia tongotra 5.5 km avy ao Betamotamo sy Andranomainty hiazo ny faritra Betsiriry Miandry Vazo niainga tamin'ny maraina teo ho an'ireo tanora tonga alina tamin'ireo toerana ireo. Anisan'ny toerana andraisana ny mpizaika ny ao amin'ny lycée Saint Pierre, ny ao amin'ny commune urbaine Miandry Vazo, ny lycée Jinabo, ny sekoly Siropapal. Anio alarobia fa 7 volana aogositra amin'ny 3 tolakandro ny fitopankoafana ho an'ity GMG ity ao amin'ny kianja ny Betsiriry, ao amin'ny kianja ny Betsiriry Miandry Vazo ka hitarika ny sorona masina amin'izany ireo eveka ray aman-dreny avy eto amin'ny diosezy Monseigneur Marie Fabien sy Monseigneur Jean Nicolas. Ny lohahevitra manentina ny tanora moa ho an'ity fionamben'ny tanora andehany fahasivy ato amin'ny diosezy ity dia ny hoe niainga i Maria ka nandeha aingana. Mili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Fomba iray ahafahany miaramila misondra galona ny fiatrehana fifaninanana miisa 5 sy 7 arivo ireo miaramila amperinasa miatrika izany ankehitriny mitsinjara amina ivotoerana miisa 5 izy ireo ka intaotaninarivo ny 4 sy 3 arivo amin'ireo miatrika izay fifaninanana izay eny amin'ny lisea Jean Joseph Farabiarvelo ivotoerana vaovaovao nosokafana kosa ny any maintirano nijery ny fizotra ny adina teny amin'ny lisea Jean Joseph Farabiarvelo moa ny jeneraly Dera Masikaja Manantsora Kotarvelo lehibe ny etamazorin'ireo tafika tanterahana isataona moa ny fifaninanana ary natao hitsinjovana ny maha-olona sy natokana ho an'ny vatamiaramila sy ny miaramila manamboninahitra mialoha izao adina antsoratra izao moa dia efa nisy ny fizahampahasalamana sy adina ara-panatanjahantena izay vavahady idirana amin'ny fiofanana Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray ny samy miatrika voalohany taranja manavanana azy anio ireo atleta malagasy roa vavy izay mbola tsy nandray anjara tamin'izao lalao olimpika tanterahana ny Paris renivohitry Frantsa izao nanomboka izany tamin'ny 1:00 sy 5:00 i Sidonie Fiadanantsoa nanao ny hazakazaka 100 metatra misy fefy ny 8 izy ireo ny mpifaninana tamin'ny andianisy azy tafiditra anao ny repesage raha ampitsoizy raha ny vokatra voaraika aorinan'izay no afantarana raha afaka hiatrika ny manasadalana izy na tsy nampanantena ny anao izay ho afany moa izy ary nilaza fa isan'ny tanjony amin'izao fandraisany anjara izao ny andresin'ny zava-bita tsara indrindra anio alina kosa no hiakatsehatra amin'ny taranja fibatana fonjam-biso ka jilatsaky ny 5:40 i Rosina Aranda Fiarson misa 20 izy ireo no hifaninina ka izay amin'ny alalan'ny vesatra nobataina tsara indrindra no anaovana ny klasement satria moa raha iandro ihany no fifaninanana akoatra ny fandraisana anjara amin'izao lalao olimpika izao dia isan'ny tanjony Rosinany anatsara ny zava-bita tsara indrindra ty Afrika amin'ny taranja fibatana fonjamby misy azy io izy ireo vavy ireo mosisy no tsy mbola nandray anjara tamin'ireo atleta fito mianadany solotenany Madagasikara amin'io lalao olimpika ataony Paris io Revavao ny velany. Namary ny fiantsoan'Andriamanitra ka lasa namaraka ny fianarana opretra ny carte de Suisse iray efa ny andraikitra io asa fiarovana ny papa io nandritra ny valitaona avy amin'ny diocese ny Fribourg any Suisse Didier Grandjean isan'ireo mpiambina manokana ny papa izy teo anelanelany taona 1:00 sy 5:00 tao anatin'izay fotoana izay no nipoirany ny antson'Andriamanitra opretra tao aminy ka novaliany ary izao izy manaraka ny fiofanana sy fianarana opretra izao tsy ivina fa 500 taona izao ny carte suisse ary marobe ireo zatovolahy manaraka fiofanana samihafa momba izany tao manomy asa amin'ny sehatry ny fitandrona ny filaminana izay miala amin'ny carte suisse azy izay saingy niavaka tamin'izany kosa i Didier Grandjean izay nisafidy opretra 4:30 taona moa ny tenany ankehitriny Nofidindra matoka malary so mpiara-miazakazaka sy mpirailisitra aminy amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena any Etats-Unis amin'ny volana novambra izao ny governoran'ny Minnesota Tim Walz samy avy amin'ny antoko demokraty moa izy ireo marihana fa andriamatoa Tim Walz no lasa filoha lefitra raha toka lany ho filoham-panjakana amerikana raha matoka malary izay kandida nisolo ny filoha amperinasa Joe Biden niara-ny voro voalohany sy nanao fampielezan-kevitra niaraka tamin'ireo mpombasy tany Pennsylvania moa izy ireo Mali. Ireny vaovao avy any velandrina koa ny tsikana nakatona ny vaovao atandro teto amin'ny radio Tambosco amorora indray ny fotoana tsika manaraka.